สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Disrupted My Misadventure in the Startup Bubble คือบันทึกความทรงจำเชิงเสียดสีของแดน Zions อดีตนักข่าวเทคโนโลยีที่สูญเสียงานจากนิตยสาร Newsweek ในวัยกลางคนแล้วตัดสินใจเข้าสู่โลกสตาร์ทอัพด้วยการรับตำแหน่งด้านการตลาดที่ HubSpot บริษัทซอฟต์แวร์ในบอสตันหนังสือเผยให้เห็นช่องว่างระหว่างภาพลักษณ์อันสดใสของธุรกิจเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมอิสระและภารกิจเปลี่ยนโลกกับประสบการณ์การทำงานที่เขามองว่าไร้ระเบียบแข่งขันสูงและให้คุณค่ากับความอ่อนวัยมากกว่าความสามารถไลออนไม่ได้เสนอคู่มือสร้างบริษัทหรือวิธีบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบเป้าหมายหลักคือใช้ประสบการณ์ตรงอารมณ์ขันและการสังเกตแบบนักข่าวเพื่อตั้งคำถามต่อวัฒนธรรมสตาร์ทอัพการระดมทุนและแรงจูงใจจากหุ้นแม้เรื่องเล่าจะมีมุมมองส่วนตัวอย่างชัดเจนหนังสือยังชวนผู้อ่านพิจารณาว่าสิ่งอมัยโคและคำขวัญที่ดูทันสมัยอาจกลบความไม่มั่นคงการใช้อำนาจและอคติในที่ทำงานได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมื่อความสนุกในออฟฟิศกลายเป็นเครื่องหมายของวัฒนธรรมที่ไม่สมดุลภาพจำที่เด่นที่สุดของหนังสือคือสำนักงานที่เต็มไปด้วยเบียร์ขนมกิจกรรมสันทนาการการต่อสู้ด้วยปืนของเล่นและบรรยากาศคล้ายกลุ่มเพื่อนในมหาวิทยาลัย Lions ไม่ได้วิจารณ์เพียงเพราะไม่ชอบความสนุกแต่ตั้งข้อสังเกตว่าภาพแวดล้อมเช่นนี้อาจทำหน้าที่เป็นสิ่งทดแทนการจัดการงานที่ชัดเจนค่าตอบแทนที่เป็นธรรมหรือเส้นทางอาชีพที่มั่นคงเมื่อองค์กรนำความเป็นกันเองมาเป็นแกนกลางของอัตลักษณ์พนักงานอาจถูกคาดหวังให้เข้าร่วมวัฒนธรรมเดียวกันเพื่อพิสูจน์ความเป็นพวกเดียวกันแม้กิจกรรมนั้นไม่ได้เกี่ยวกับผลงานโดยตรงเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่สิ่งตกแต่งมันกำหนดว่าใครรู้สึกได้รับการยอมรับใครมีสิทธิ์พูดและพฤติกรรมแบบใดถูกให้รางวัลหนังสือชี้ให้เห็นความย้อนแย้งของบริษัทที่อ้างว่าทำงานแบบก้าวหน้าแต่ยังอาจสร้างพื้นที่ที่คนซึ่งไม่เข้ากับบรรทัดฐานทางสังคมถูกทำให้เป็นคนนอกผู้อ่านจึงควรแยกแยะระหว่างสถานที่ทำงานที่มีความสุขจริงกับสถานที่ที่ใช้ความสนุกสร้างความภักดีและเบี่ยงความสนใจจากปัญหาเชิงโครงสร้างเด่น2อายุและประสบการณ์จุดบอดของอุดมการณ์คนรุ่นใหม่ในสตาร์ทอัพแกนสำคัญของ Disrupted คือการที่ไลออนเข้าสู่บริษัทซึ่งพนักงานส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าเขามากความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมองเห็นอายุไม่ใช่แค่ข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นปัจจัยที่มีผลต่ออำนาจโอกาสและการตีความคุณค่าในที่ทำงานบริษัทสตาร์ทอัพมักยกย่องความเร็วความยืดหยุ่นและความพร้อมทำงานเกินขอบเขตคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับคนซึ่งยังไม่มีภาระครอบครัวหรือมีต้นทุนชีวิตต่ำ Lions จึงตั้งคำถามว่าหตุใดประสบการณ์ความรอบคอบและทักษะที่สั่งสมมายาวนานจึงอาจถูกมองเป็นความล้าสมัยแทนที่จะเป็นทรัพยากรขององค์กรหนังสือไม่ได้พิสูจน์ว่าคนรุ่นใหม่ขาดความสามารถแต่ชี้ถึงอันตรายของการทำให้อายุใดอายุหนึ่งเป็นมาตรฐานวัฒนธรรมหากความเข้ากันได้ถูกนิยามผ่านการเข้าสังคมแบบเดียวกันการทำงานดึกหรือการแสดงความกระตือรือร้นตามพิธีกรรมของบริษัทองค์กรอาจสูญเสียความหลากหลายทางประสบการณ์โดยไม่รู้ตัวเรนนี้ยังสะท้อนปัญหาการเปลี่ยนอาชีพในเศรษฐกิจดิจิทัลเมื่อผู้มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรมเดิมต้องเผชิญระบบที่ประเมินศักยภาพจากความเป็นคนในวัฒนธรรมใหม่มากกว่าผลงานที่ทำได้จริงประเด็น3ฝ่ายขายแบบโรงงานโทรศัพท์ความจริงหลังภาษาการตลาดที่ดูเปลี่ยนโลกหนังสือวางความขัดแย้งระหว่างถ้อยคำอันทะเยอทะยานของธุรกิจเทคโนโลยีกับระบบขายที่ไลออนพรรณนาว่าใกล้เคียงศูนย์โทรศัพท์แบบกดดันยอดในภาพที่เขาเล่าพนักงานขายอายุน้อยต้องโทรหาลูกค้าทำยอดตามโควตาและเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกเรียกว่าจบการศึกษาซึ่งเป็นถ้อยคำเลี่ยงคำว่าถูกเลิกจ้างการเลือกภาษาเช่นนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะคำที่ฟังเป็นบวกสามารถลดทอนความจริงเรื่องอำนาจของนายจ้างและความไม่มั่นคงของลูกจ้างได้ไซออนยังใช้ความย้อนแย้งนี้วิจารณ์แนวคิดที่ว่าเทคโนโลยีใหม่ย่อมนำไปสู่รูปแบบงานใหม่ที่ดีกว่าแม้บริษัทจะขายเครื่องมือการตลาดดิจิทัลและพูดถึงการเติบโตงานหลักบางส่วนยังอาศัยแรงกดดันด้านยอดขายการคัดออกและการวัดผลงานระยะสั้นนี่ไม่ใช่ข้อสรุปว่าการตั้งเป้ายอดขายผิดเสมอไปประเด็นคือองค์กรควรเปิดเผยว่าผลลัพธ์เกิดจากกระบวนการใดๆใครรับความเสี่ยงและเกณฑ์ประเมินสมเหตุสมผลเพียงใดๆสำหรับผู้อ่านที่กำลังพิจารณางานในบริษัทเติบโตเร็วหนังสือเสนอให้มองไกลกว่าคำว่าวัฒนธรรมดีหรือภารกิจยิ่งใหญ่แล้วถามถึงอัตราการลาออกโครงสร้างค่าตอบแทนความชัดเจนของบทบาทและวิธีจัดการคนที่ทำยอดไม่ถึงประเด็น4หุ้นออปชันและการเติบโต แรงจูงใจที่ผูกชีวิตพนักงานเข้ากับมูลค่าบริษัท Disrupted เชื่อมโยงวัฒนธรรมการทำงานเข้ากับเศรษฐศาสตร์ของสตาร์ทอัพเฉพาะการใช้หุ้นออปชันเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอจ้างงานสำหรับบริษัทที่เงินสดจำกัดแต่ต้องการดึงคนเก่งสัญญาว่าพนักงานจะได้ส่วนแบ่งจากการเติบโตสามารถมีพลังมากอย่างไรก็ตามไลออนส์ทำให้เห็นด้านกลับของข้อตกลงนี้มูลค่าที่พนักงานหวังอาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ได้และความคุ้มเครือของบทบาทหรือค่าจ้างปัจจุบันอาจถูกทำให้ยอมรับได้ด้วยความฝันถึงผลตอบแทนในอนาคตหนังสือจึงวิจารณ์ระบบที่การระดมทุนการขยายตัวและการเข้าตลาดหุ้นถูกเล่าเสมือนเป็นชัยชนะโดยอัตโนมัติแม้กิจการยังต้องพิสูจน์ความสามารถทำกำไรหรือคุณค่าระยะยาวมุมมองนี้ไม่ได้หมายความว่าหุ้นออปชันไม่มีประโยชน์หากออกแบบอย่างโปร่งใสมันอาจทำให้พนักงานมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของบริษัทผู้อ่านควรเข้าใจจำนวนหุ้นราคาใช้สิทธิ์ระยะเวลาที่ต้องทำงานเพื่อให้ได้สิทธิ์และความเสี่ยงจากการที่หุ้นไม่มีสภาพคล่องข้อสังเกตเชิงโครงสร้างของไลออนส์คือเมื่อราคาหุ้นหรือเรื่องเล่าการเติบโตอ่อนแรงบริษัทอาจรักษาคนไว้ยากขึ้นและข้อบกพร่องที่เคยถูกกลบด้วยความหวังจะปรากฏชัดงานที่ดีจึงไม่ควรประเมินจากโอกาสรวยในอนาคตเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายความน่าเชื่อถือของบันทึกส่วนตัวระหว่างการเปิดโปงและอคติของผู้เล่าจุดแข็งและข้อจำกัดของหนังสือมาจากแหล่งเดียวกันนั่นคือเสียงเล่าที่ตรงไปตรงมาและประชดประชันของไลออนส์ในฐานะนักข่าวที่เคยมีสถานะอาชีพชัดเจนเขาเข้าสู่บริษัทด้วยความคาดหวังและกรอบเปรียบเทียบของตนเองความไม่เข้าพวกความขัดแย้งกับผู้บริหารและความรู้สึกว่าไม่ได้รับการเห็นคุณค่าทำให้เรื่องเล่ามีพลังทางอารมณ์แต่ก็ทำให้ผู้อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณหนังสือไม่ได้เป็นรายงานอิสระที่รวบรวมเสียงของทุกฝ่ายและข้อกล่าวหาหลายส่วนย่อมเป็นการตีความจากประสบการณ์ของผู้เขียนถึงกระนั้นความเป็นอัตวิสัยไม่ได้ทำให้หนังสือไร้ค่าทึกส่วนตัวสามารถเปิดเผยสิ่งที่รายงานบริษัทหรือคำประกาศวัฒนธรรมมักไม่บอกเช่นความรู้สึกไม่มั่นคงความสับสนจากบทบาทงานที่คลุมเครือและแรงกดดันที่แฝงอยู่ในถ้อยคำเชิงบวกวิธีอ่านที่เหมาะสมจึงไม่ใช่ตัดสินว่าไลออนถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมดผู้อ่านควรถามว่าเหตุการณ์ใดสะท้อนรูปแบบที่พบได้กว้างในอุตสาหกรรมเหตุการณ์ใดอาจเกิดจากความขัดแย้งเฉพาะบุคคลและองค์กรควรมีระบบรับฟังข้อวิจารณ์อย่างไรวิธีเช่นนี้ทำให้ Disrupted เป็นทั้งเรื่องเล่าที่สนุกและเครื่องมือฝึกอ่านคำกล่าวอ้างของวัฒนธรรมองค์กรอย่างรอบด้านโดยสรุป Disrupted เหมาะกับผู้ที่กำลังคิดจะย้ายเข้าสู่บริษัทเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอัพผู้จัดการที่ต้องการตรวจสอบว่าคำขวัญเรื่องวัฒนธรรมของตนสอดคล้องกับชีวิตการทำงานจริงหรือไม่รวมถึงผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างทุนร่วมลงทุนการเติบโตและแรงงานผู้ที่ทำงานในฝ่ายขายการตลาดหรือองค์กรที่ใช้หุ้นออปชันจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษจากคำถามเชิงปฏิบัติเรื่องโควตาการประเมินผลงานความมั่นคงและเงื่อนไขของผลตอบแทนจากหุ้นสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยลดทอนภาพโรแมนติกของออฟฟิศที่มีของฟรีและกิจกรรมสนุกโดยชี้ว่าควรพิจารณาโครงสร้างอำนาจและคุณภาพงานควบคู่กันไปสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือธุรกิจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพจำนวนมากคือมันไม่ได้เล่าความสำเร็จของผู้ก่อตั้งหรือแจกสูตรขยายกิจการมันเป็นบันทึกจากคนที่อยู่ในระบบแต่ไม่กลืนไปกับระบบจึงมองเห็นทั้งความตื่นเต้นความไร้สาระและต้นทุนมนุษย์ของการเติบโตอย่างรวดเร็วน้ำเสียงเสียดสีทำให้อ่านเพลินขณะที่ตำแหน่งของผู้เขียนในฐานะคนนอกที่มีอคติของตนเองทำให้ผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณอยู่เสมอด้วยเหตุนี้คุณค่าของหนังสือไม่ใช่การให้ภาพแทนบริษัทเทคโนโลยีทุกแห่งแต่คือการมอบภาษาสำหรับตั้งคำถามที่แม่นยำขึ้นวัฒนธรรมสนุกสนานช่วยใครความเสี่ยงถูกผลักไปให้ใครและคำว่าเปลี่ยนโลกถูกใช้เพื่ออธิบายงานจริงได้มากน้อยเพียงใดหากคุณต้องการสนับสนุน Dan Lyons คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่